Deus, que per resurrezione Fili Tui, Domini Nostri Gesù Cristi, mundo in latificare dignatus es. Presta questum, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux perpetua luce
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Ite
vi auguro buona domenica e buon pranzo.